Akwenzakala ephalasayini kuyinto ebuhlungu, kuyinto embi kakubukeki. Ukufa kwabantu akukaze kwaba yinto enhle. Lapho kuthi abantu abangavumelani khona kuyakhuthaza ukuthi abantu bahlale phansi bexoxisane. Kodwa indlela abantu asebesifa ngayo. Ngoba hanti kathesi ubuza ngomama lo. Mina ngithanda ukuthi sikhangele anyone nje ngoba wonke umuntu lelungelo lokuphila. So okwenzakala ePalestine kuyadanisa.
Ye, singabona kusiba lokumiswa kwempi emadizaneni na.
Yebo, impi ingama emadizaneni kumbe iqhubeke. Osokuqakathekile ukuthi amazwe angomakhelwane umhlaba wona uphathisa njani ukuthi kube lokuthula. Ngoba uma abantu ababili besilwa kakhulu kwesinye isikhathi belamandla bongu-2 okwazi ukudingakala ngabantu abangaba ngomlandankunzi. So kudingakala ukuthi umhlaba, amazwe omhlaba angatshotshozele kodwa bancedise ukuthi kumiswe ukubulawa kwabantu.
Sizwe inhloko ye United Nations isithi yona kungaba lodubo laphana oluyenelisa ukuthi lungasalungiseki nxa impilo engaqhubekela phambili, esithi ukutshaya kwe-Israel laphana kungenza ukuthi kube lenzondo enkulu ezatshiya kuqhubekela phambili impi yokuthi ihama iqale nje futhi ngemva kweminyaka. Ukubona njani lokho?
Kuliqiniso ngoba abantu kuma betshayiwe abayi befele ngemva kwezikhathi bayakhangela ukuthi abantu labana basenza lokho. So njengoba basenza lokho thina senzeka. So abantu bayahlala labo ngemva kwesikhathi becabanga ukuphindisela. So mbona ngabathi kokuqakathekile ukuthi into leyi imiswe masinyane ngoba abafele ngabafowabo izihlobo zabo. Labantu nje makhelwane uma siyisizwe siyaphilelana. So uma kuyikuthi abanye bethu babulewe kakhulu ukuthi songukukhohlwa ngakho nje khangele kuceleni.